This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears. The SME Handbook, presented by Thanakarn UOB.
Thanakarn UOB, One Bank for ASEAN, สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ SME Handbook นะคะซีซั่นที่6แล้วนะคะ Growth Hack in Recession ค่ะตำรา SME ปรับกระบวนทัพรับมือเศรษฐกิจถดถอยนะคะเพราะว่าเราทราบกันดีว่าเศรษฐกิจถดถอยอาจจะเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ไม่ง่ายนักนะคะแม้จะไม่ใช่ Hard Landing อาจจะเป็น Soft Landing หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามเราคงต้องเตรียมพร้อมในการรับมือค่ะซึ่งทางธนาคารUOBนะคะก็ทำซีซั่นนี้มาเพื่อช่วยให้ SME เนี่ยสามารถที่จะมีมิติแล้วก็มีมุมมองรวมถึงมีกลยุทธ์ที่จะไปปรับใช้ในการที่จะช่วยให้ตัวเองสามารถก้าวข้ามผ่าน recession ไปได้นะคะวันนี้เราชวนคุณผู้ชมมาคุยกับท่านหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็น HR consultant ที่มีประสบการณ์ถึงกว่า30ปีนะคะรวมถึงเป็น HR consultant ระดับโลกเลยทีเดียวจะมาแบ่งปันค่ะว่าความสำคัญของโครงสร้างองค์กรคืออะไรผู้นำผู้ตามบทบาทหน้าที่แล้วก็สไตล์ในการทำงานณปัจจุบันเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยจะลึกพร้อมกันค่ะกับดร. อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศกรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ของบริษัทเคนเซนทริกประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณอดิศักดิ์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
วันนี้ดีใจนะคะที่มีโอกาสคุยกับคุณอดิศักดิ์นะคะซึ่งถือว่าเป็นคอนซัลท์ระดับโลกนะคะที่มาดำเนินธุรกิจในบ้านเราถือว่ากว่า30ปีก็ว่าได้ตั้งแต่ปี1992นะคะสำหรับเ
ค
นเซนทริกประเทศไทยทีนี้ได้ฟังได้คุย HR consultant แบบนี้หลายคนอยากรู้นะคะว่าโดยปกติแล้วอะค่ะเรื่องโครงสร้างองค์กรเรื่องของบุคลากรเนี่ยกับ SME อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ใน priority แรกๆเนื่องจากว่าเราก็จะต้องทำธุรกิจต้องหารายได้ต้องดู bottom line บริหารต้นทุนนะคะแค่ขายของแค่บริหารจัดการภายในก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปวดหัวแล้วเหมือนกันจริงๆความสำคัญของโครงสร้างองค์กรนะคะมันคืออะไรกันแน่แล้วก็พื้นฐานที่เราควรมีในเรื่องนี้อยู่ที่ไหนคะ
ครับก็จริงๆต้องเรียนแบบนี้นะครับว่า SME เองเนี่ยนะครับก็มีหลายไซส์นะครับแล้วก็เนื่องจากส่วนใหญ่ SME เนี่ยเกิดจาก founder นะฮะที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับฉะนั้นเนี่ยในช่วง start up ของ business เองเนี่ยก็จะมุ่งไปเรื่องของการทำยังไงที่จะให้ธุรกิจเนี่ย survive หรือว่าอยู่รอดได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยก็จะมุ่งไปเรื่องของการ drive result นะครับ performance productivity หรือว่าตัว financial นะฮะ outcome เป็นสำคัญนะครับแต่ว่าพอจะสังเกตเห็นเลยว่าพอ SME เริ่มเติบโตเนี่ยขึ้นมาถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหลายๆ SME เริ่มที่จะเกิด struggle ในเรื่องของการบริหารจัดการคนนะครับเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็คือมันอาจจะไม่ได้มีการวางระบบอะไรไว้นะครับสองก็คือตัวบุคคลเองเนี่ยนะครับเนื่องจากองค์กรเติบโตมาจากไซส์ที่เป็นองค์กรขนาดเล็กฉะนั้นเนี่ยบทบาทเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าทำหนึ่งคนหนึ่งบทบาทเนี่ยอาจจะทำหลายๆบทบาทพร้อมๆกันฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของความไม่ชัดเจนพอองค์กรเริ่มเติบโตมากขึ้นนะโครงสร้างเริ่มซับซ้อนขึ้นมีหลายแผนกหลายฝ่ายมากขึ้นก็เริ่มที่จะมีเรื่องของความทำงานที่เป็นไซโลละนะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำงานที่อาจจะไม่ค่อย cross collaboration กันนะฮะเท่าที่ควรแล้วก็ impact ไปสู่เรื่องของตัวผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นตามมานะครับ
ค่ะอันนั้นถือว่าเป็นปัญหา
ถือว่าเป็นปัญหาที่คลาสสิกเคสส่วนใหญ่นะครับขององค์กรที่เรียกว่าเติบโตนะครับมาจากไซส์ขนาดเล็กแล้วก็ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดดมากนะครับรายได้เพิ่มขึ้นเป็นหลายเท่าตัวในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีนะฮะแล้วก็มีไซส์ของบุคลากรขึ้นมาดับเบิลไซส์ทริปเปิลไซส์ขึ้นมาภายในเวลาที่รวดเร็วนะไม่เกิน 1-3 ปีฉะนั้นองค์กรเหล่านี้เนี่ยก็จะเจอกับภาวะเดียวกันนะฮะก็คือเรื่องของการที่เริ่มกลับมารู้สึกละว่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะหรือต้องดูแลวางระบบในเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับเรื่องคนละนะครับซึ่งผมเห็นในหลายๆองค์กรเลยนะครับโดยเฉพาะองค์กรที่ SME ที่เอมในเรื่องของการที่จะ listed เข้าตลาดนะฮะพอหลังจากที่ผ่านเรื่องของที่ปรึกษาทางด้านการเงินเรียบร้อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะแนะนำ ที่จะให้เริ่มมองเรื่องของการจัดบ้านนะฮะก็จะต้องเริ่มที่จะมองหาที่ปรึกษาทางด้านองค์กรแล้วก็คนนะฮะในการที่จะเริ่มเข้าไปวางระบบต่างๆนะครับหนึ่งในเหตุผลก็เพราะว่าอินเวสเตอร์หรือนักลงทุนเนี่ยเวลาที่จะเลือกลงทุนในองค์กรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะไม่ได้ดูแค่ผลประกอบการที่เป็นปัจจุบันนะแต่ว่าตัวผลประกอบการที่รีเฟกความยั่งยืนนะครับขององค์กรในระยะยาวเนี่ยมันผ่านเรื่องของนโยบายทางด้านคนการดูแลคนแล้วก็เรื่องของการจัดการองค์กรนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นหนึ่งในตัวไครทีเรียที่อินเวสเตอร์หรือนักลงทุนเนี่ยเริ่มมองให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี
้
เวลาที่จะเลือกลงทุนลองเทอมกับองค์กรไหน
ะ
นะครับคินเซนทริกเราเนี่ยเราเคยมีการศึกษานะครับในที่สหรัฐอเมริกานะฮะเรามีการแทร็กข้อมูลของลูกค้าที่ listed อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะที่เป็นลูกค้าของ Kincentric แล้วก็เข้ามาร่วมตรวจสุขภาพกับเรานะครับจากข้อมูลที่เป็นรายละเอียดทางด้านองค์กรสภาพแวดล้อมคนองค์กรสุขภาพที่เราพบกับข้อมูลทางด้านผลประกอบการธุรกิจในปีแรกที่เราเก็บข้อมูลนะฮะแล้วเราก็มีการแทร็กว่า5ปีต่อมาเนี่ยจากสภาพแวดล้อมในองค์กรแบบเนี้ยนะครับองค์กรแบบไหนที่จะส่งผลต่อเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็รีเทิร์นนะครับใน5ปีถัดมาซึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะมี correlation ที่เห็นได้ชัดนะฮะว่าองค์กรที่มีระดับความผูกพันของพนักงานที่สูงหรือองค์กรที่มีระบบในการดูแลบุคลากรที่ดีเนี่ยนะฮะจะส่งผลลัพธ์ระยะกลางระยะยาวต่อเรื่องของตัวผลลัพธ์ทางธุรกิจนะครับอ
ัน
นี้ก็เป็นหนึ่งใน study ที่สำคัญที่พบนะฮะ correlation ที่สำคัญว่าทำไม investor ถึงเริ่มมองเรื่องของตัวการดู criteria เกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการดูแลเรื่องคนในองค์กรด้วย
ค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าที่ดร.เดชศักดิ์เล่าให้ฟังเนี่ยคนส่วนใหญ่จะมาเริ่มจัดระเบียบโครงสร้างองค์กรแล้วก็ดูแลคนเมื่อจะเข้าตลาดหลักทรัพย์จริงๆทามมิ่งนี้ถูกต้องหรือเปล่าช้าไปหรือไม่หรือควรเริ่มจากเมื่อไหร่กันแน่คะ
ครับจริงๆผมคิดว่าในโลกก่อนโควิดนะฮะผมคิดว่าก็ไม่แปลกที่องค์กรเนี่ยจะเริ่มที่จะมาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องคนภายหลังจากเรื่องของธุรกิจที่จะให้ซัสเทนในเรื่องของตัว financial outcome ก่อนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าโลกหลังโควิดเนี่ยพระดามเรื่องของการคิดเนี่ยอาจจะต้องมองใหม่นะครับผมเชื่อว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของภาคแรงงานหรือว่าของน้องๆในตลาดนะฮะที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นพนักงานรุ่นใหม่นะครับ mindset ความคิดพฤติกรรมการคาดหวังเขาเนี่ยเปลี่ยนครับในอดีตเราอาจจะบอกว่านายจ้างเป็น choice นะฮะมี choice ในการที่จะเลือ กนะฮะตัวพนักงานแต่ในวันนี้เนี่ยทุกอย่างมันกลับกันผมคิดว่าพนักงานเนี่ยเรียกว่ามีเป็นผู้เลือกนะครับว่าอยากจะร่วมงานกับองค์กรแบบไหนนะฮะแล้วก็แน่นอนองค์กรแบบไหนที่ว่าเนี่ยมันจะต้องไปตอบโจทย์เรื่องของ purpose ของเขาด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ภาพที่องค์กรเน้นแต่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวแล้วจะมีบุคลากรที่เป็นคนเก่งที่จะพร้อมในการร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วก็ผลักดันองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายภาพอันนี้อาจจะเปลี่ยนไปแล้วในภาพปัจจุบันแล้วก็อนาคต
ค่ะดังนั้นสิ่งที่เราต้องเริ่มทำในวันนี้นะคะถ้า SME แต่ละท่านฟังอยู่ไม่ว่าจะมีเป้าหมายเพื่อจะเข้าสู่ตลาดหรือยังไม่ใช่เลยวันนี้ก็ตามสิ่งสำคัญก็คือวันนี้พนักงานเขาเป็นผู้เลือกแล้วนะคะดังนั้นเราเองก็ต้องทำหน้าที่ของนายจ้างที่ดีเพื่อให้คนเก่งๆเลือกอยู่กับเราด้วยนะคะทีนี้สิ่งสำคัญที่ต้องเริ่มต้นเลยคืออะไรคะดร.เพราะว่าบางคนก็บอกว่าผู้นำสำคัญที่สุดหรือเปล่าหรือจริงๆมันอยู่ที่โครงสร้างที่มันเป็น organization chart ที่มันต้องชัดแค่ไหนในฐานะที่เราทำมากว่า30ปีเรื่องนี้จุดเริ่มต้นมาจากไหนคะ
ครับจริงๆในภาพคำถามนี้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มีมุมมองได้หลายมิตินะครับแต่ผมอยากจะเอมไปที่มิติแรกก่อนนะฮะคือผมเชื่อว่าในภาพของ SME ที่จะเติบโตแล้วก็แข่งขันได้อย่างมีความได้เปรียบในการแข่งขันเนี่ยอาจจะต้องเริ่มมองตั้งแต่เรื่องของ way of work หรือ culture ในการทำงานก่อนนะครับผมเข้าใจว่าอาทิเช่นวันนี้เราบอกว่าโลกหลังโควิดเนี่ยเรากำลังมองหาเรื่องของ hybrid workforce หรือ hybrid ในเรื่องของ work style น
ะฮะ
แต่ถ้าองค์กรยังเป็นแบบ traditional SME นะที่มีรูปแบบการเข้างานตรงเวลานะฮะหรือเข้าออกตรงเวลานะฮะมีรูปแบบการทำงานที่ไม่ได้ยืดหยุ่นต่อไลฟ์สไตล์ของพนักงานหรือว่าของตัวเด็กรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เขาจะเจอความยากลำบากมากในเรื่องของการที่จะทั้ง attract คนใหม่เข้ามาแล้วก็ทั้งในเชิงของการรักษา คนเก่งด้วยครับ
ค่ะ
ฉะนั้นผมคิดว่า
เจอก่อน
เราอาจจะต้องเริ่มจากเรื่องของการทำอย่างไรให้องค์กรของตัวเองเนี่ยมีความพิเศษนะฮะและความพิเศษที่ว่านี้มันจะมาจากรูปแบบวิธีการทำงานที่แตกต่างนะครับซึ่งอันนี้อาจจะต้องไปค้นหาว่ารูปแบบการทำงานที่แตกต่างหรือ culture way of work แบบไหนที่เหมาะกับบริบทธุรกิจของตนเองมากที่สุดถ้าเป็นโรงงานเราอาจจะบอกว่ามันคงอาจจะแบบยืดหยุ่นอาจจะไม่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบบริการฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องมาดูในเรื่องของรายละเอียด
ค่ะแล้วตอนนี้สิ่งที่ถ้าเราเห็นคนเก่งนะคะ skill labor ต่างๆ talent ต่างๆที่เขาต้องการองค์กรแบบไหนตอบโจทย์เขาคะคือไฮบริดแค่ไหนหรือว่ามีอะไรที่เขารู้สึกว่าเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เป็นเพอร์เพสของเขาถึงจะจับแมชกับองค์กรได
้ครับจริงๆผมต้องบอกว่านอกเหนือจากเรื่องของตัววัฒนธรรมองค์กรหรือวิธีการทำงานที่เขาอาจจะต้องการมองหารูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นนะซึ่งไฮบริดเวิร์กเพลสอาจจะเป็นหนึ่งในตัวที่จะมาตอบไลฟ์สไตล์เขานะแต่คำว่า hybrid workplace ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำงานจากที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องมาเจอหน้ากันเลยหรือไม่ต้องมาเข้ามาออฟฟิศหรือไม่ต้องเข้ามาที่ทำงานในการที่จะมีอินเตอร์แอคชั่นนะฮะกับเพื่อนพนักงานหรือผู้บริหารเลยนะฮะแต่มันเป็นรูปแบบของความยืดหยุ่นว่าเขามีอิสระที่สะดวกในการที่จะทำงานรีโมทจากที่ไหนก็ได้ถ้าจำเป็นหรือมันมีเรื่องของความยืดหยุ่นในการเข้าเวลาเข้าออกต่างๆนะที่เขาสามารถที่จะมีออปชั่นในเรื่องของการที่จะเลือกในความยืดหยุ่นต่างๆเหล่านี้ได้นะครับนอกเหนือจากประเด็นนี้แล้วผมก็คิดว่าเขามองหาองค์กรที่มี purpose เชื่อมโยงกับเขานะฮะมีความสอดคล้องในเชิงของเป้าหมายนะฮะในเชิงของการให้ความสำคัญกับการ contribute นะฮะกับสังคมนะฮะหรือบางอย่างที่ align ไปกับเป้าหมายเขานะฮะนอกเหนือจากนี้เขาก็มองหางานที่มันมี challenge นะฮะเพราะเขามองถึงเรื่องของการเติบโตของ career นะฮะที่มีในอนาคตเงินอาจจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญของคนกลุ่มรุ่นใหม่นะครับมากกว่าเรื่องของอะไรคือสิ่งที่เขาจะได้เรียนรู้นะครับงั้นผมคิดว่าองค์กรที่ทุ่มแต่เรื่องเงินอย่างเดียวก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ภาพใหม่ที่กำลังจะไปละนะฮะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องของแคริเอร์นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่สำคัญผมคิดว่าคือผู้นำหรือหัวหน้าเขานะฮะที่เขาจะรู้สึกผูกพันด้วยรู้สึกอยากจะเรียนรู้หรืออยากจะประกบในการที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้กับผู้นำที่เขาฝันอยากจะทำงานด้วย
ค่ะก็ถือว่าเป็นเมนทอร์ที่ดีเป็นโค้ชที่ดีให้กับเขาในฐานะว่าที่ผู้นำในอนาคตด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้นอกเหนือจากบทบาทของผู้นำที่ถือว่าเป็นสิ่งที่พนักงานเขาจะเลือกแล้วเนี่ยอะไรที่ผู้นำควร drive ให้ทั้ง culture ให้ทั้ง purpose นะคะหรือแม้แต่เกิด challenge ขึ้นในองค์กรเพื่อให้ต่อจุดให้คนกลุ่มเนี้ยเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยองค์กรเนี้ยน่าอยู่น่าทำงานด้วยนะคะ
ครับผมคิดว่าโจทย์นี้นี่เป็นปัญหาเรียกว่าเป็นฮอตท็อปิกนะฮะไม่ใช่เฉพาะในระดับโลกก็เมืองไทยด้วยนะครับเรามีเรื่องของ leadership development training กันเนี่ยต่อเนื่องกันมาหลาย10ปีนะครับแล้วก็เป็น investment ที่มหาศาลนะครับโลกต่อจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องบอกว่ารูปแบบของการพัฒนาผู้นำจากในอดีตที่เราเน้น effective leadership ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในปัจจุบันละนะฮะในอดีตเราอาจจะต้องการผู้นำที่มีประสิทธิภาพนะฮะเน้นในเรื่องของการ drive results ต่างๆนะฮะแต่ในภาพปัจจุบันโดยเฉพาะภาพหลังโควิดเนี่ยผมคิดว่ามันมีอยู่ 4-5 องค์ประกอบที่สำคัญนะที่เราคาดหวังแล้วก็อยากเห็นผู้นำมีนะฮะในการที่จะ drive การเปลี่ยนแปลงต่างๆอันแรกเลยผมคิดว่าผู้นำต้องมีเรื่องของ adaptability ในการปรับเปลี่ยนที่เร็วนะฮะเนื่องจากสิ่งต่างๆรอบๆตัวเนี่ยมันปรับเปลี่ยนเร็วมากนะฮะไม่ได้เป็นปรับเปลี่ยนเป็นรายเดือนรายปีแล้วนะฮะมันเป็นปรับเปลี่ยนเป็นรายวันก็ว่าได้นะครับอันที่สองก็คือเราต้องการผู้นำที่เรียกว่าเป็น human people centric นะหรือว่ามีความเป็น engaging leadership นะคือเป็นผู้นำที่สามารถจะสร้างแรงบันดาลใจนะฮะมีเรื่องของขีดความสามารถในการสร้างความผูกพันให้กับพนักงานได้นะซึ่งการจะเป็นแบบนี้ได้ก็แปลว่าผู้นำต้องมีความเข้าใจความต้องการของลูกน้องด้วยนะฮะว่าลูกน้องแต่ละคนเองมีความสนใจ career หรือความสนใจในปัจจัยที่แตกต่างกันยังไงบางคนอาจจะ drive ด้วยเงินนะฮะเรื่องของเงินเดือนบางคนอาจจะ drive เรื่องด้วยของตัวเนื้องานในขณะที่บางคนอาจจะ drive เรื่องของ career ฉะนั้นผมเชื่อว่าโลกในอนาคตมันจะต้อง personalize มากขึ้นฉะนั้นผู้นำเองก็ต้องดูแลลูกน้องที่ใกล้ชิดมากขึ้นจะไม่ใช่เป็นแบบ one size fit all นะฮะนอกเหนือจากประเด็นที่2แล้วผมเชื่อว่าตัวผู้นำเองเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของตัว network นะฮะเรื่องของการที่จะสามารถที่จะลิงก์เชื่อมโยงสร้างเครือข่ายต่างๆนะครับเพื่อที่จะต่อยอดเรื่องของธุรกิจต่างๆได้นะฮะรวมถึงเรื่องของการดูแลคนด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวหลักๆนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่เราอยากเห็นผู้นำยุคใหม่มีนะฮะหรือความเป็นอาจารย์ลีดเดอร์ก็แล้วแต่นะครับ
ค่ะแล้วตอนนี้สักคะเราเห็นยุคปัจจุบันนะคะในแง่ของสภาพเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยก็ทำให้ในการเติบโตของธุรกิจให้ได้ยั่งยืนอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายมากนักนะคะสิ่งสำคัญที่เราต้องทำในฐานะ SME ฟันเชื่อว่าหลายคนก็คือบริหารต้นทุนไปด้วย กับอย่างหนึ่งก็คือก็ต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามรีเสิร์ชของทางฝั่งอเมริกาด้วยนะคะ สิ่งที่เรามองนะคะว่า productivityจะบาลานซ์ไปกับเรื่องของการพัฒนาบุคลากรพร้อมกับefficiency cost ด้วยเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้มันเป็นลูกบอลหลายลูกทีเดียวที่เราจะต้องเลี้ยงไปพร้อมๆกันเรามีคำแนะนำยังไงฐานะ HR Consultคะ
ครับอันนี้เนี่ยอันแรกเลยผมอยากจะมองว่าเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนตัวสิ่งที่เป็น competency นะฮะหรือว่าตัวสมรรถนะที่องค์กรต้องการจริงๆและอยากเห็นพนักงานทุกคนมีหรืออยากเห็นเฉพาะพนักงานเฉพาะกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มสำคัญและเป็นกลุ่มที่บุกเบิกธุรกิจเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีผมเชื่อว่ารูปแบบการพัฒนาไอ้ตัวสมรรถนะนะซึ่งเราก็คุยกันมานานหลายสิบปีนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวสมรรถนะเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่เน้นในเรื่องของการพัฒนาแบบทั่วๆไปนะฮะคือต้องเข้าใจเหมือนกันว่าหลายๆองค์กรก็ค่อนข้างที่จะโลภนะครับก็คืออยากที่จะให้พนักงานเป็นซุปเปอร์แมนนะฮะมีทุกๆอย่างนะฮะแต่ว่าผมเชื่อว่ามันจะต้องโฟกัสมากขึ้นมันจะไม่ใช่ good to have แต่ว่ามันอาจจะต้องมารีวิสิตว่าอะไรเป็น must have แล้ว invest กับสิ่งเหล่านั้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้อง be focus มากขึ้นไม่ใช่กระจายไปหมดนะฮะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราคงไม่ได้ต้องการคนเก่งทั้งหมดเก่งทุกด้านนะฮะแต่เราคงต้องการคนของเราที่ match กับธุรกิจในการที่จะเติบโตแล้วก็เก่งแบบไหนนะฮะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไอ้แบบไหนเนี่ยอาจจะต้องมาค้นหาให้เจอครับ
มีหลักคิดหรือว่ามีเคสตัวอย่างที่น่าสนใจไหมคะเพราะเฟินเชื่อว่าในแต่ละองค์กรก็อย่างที่ดร.เดซาบอกเลยคือเรามีโฟกัสหลายอย่างแล้วบางทีเราอยากทำทุกอย่างนะคะแต่ว่าอะไรมันจะเป็นตัวกรองหรือทำให้เราสามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องทำจำเป็นเร่งด่วนได้คะ
ผมคิดว่าต้องเริ่มจากเรื่องของตัวยุทธศาสตร์นะฮะตัว business model ยุทธศาสตร์ที่เราอยากจะไปแล้วดีโคดจุดนั้นเนี่ยลงมาให้ได้ว่ายุทธศาสตร์เหล่านี้มันต้องการคนแบบไหนต้องการคนที่มีทักษะมีความรู้มีขีดความสามารถแบบไหนแล้วไอ้ขีดความสามารถแบบนั้นเนี่ยคนของเรามีอยู่ในระดับที่น่าพอใจหรือยังแล้วจะปิดแก็บยังไงนะฮะแล้วก็โฟกัส
อ
ินเวสต์ไปในตรงจุดนั้นนะฮะแต่ว่าไม่ใช่มองว่าองค์กรอื่นทำอะไรกันอยู
่
แล้วเราก็ต้องไปทำเหมือนเขานะฮะเชื่อว่าแต่ละองค์กรมียูนิคเนสนะฮะมีความพิเศษถ้าเรามองเรื่องของงานบุคคลเนี่ยเป็นเรื่องเจเนอริกผลลัพธ์มันก็ออกมาเจเนอริก
ค
่ะถ้าเรามองว่าตัวองค์กรของเราเนี่ยมีความพิเศษนะฮะแล้วก็ออกแบบมันอย่างพิเศษผลลัพธ์มันก็จะได้แบบพิเศษด้วยนะฮะฉะนั้นผมคิดว่าพระดามในการคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มองเรื่องของยุทธศาสตร์ทางด้าน HR ควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์ทางธุรกิจอันนี้ผมคิดว่ามันผิดแล้วโลกที่ผ่านมามันเป็นการมองแบบนี
้
ฮะตรงข้ามผมคิดว่าโลกในวันนี้เนี่ยต้องเอาผลลัพธ์เป็นตัวตั้งแล้วย้อนกลับว่าด้วยผลลัพธ์แบบนี้ทางธุรกิจที่เราอยากจะเห็นเนี่ยผลลัพธ์ในเรื่องของการดูแลการจัดการคนของเราเนี่ยเราจะต้องดรายฟ์ยังไงครับผมเชื่อว่าพาราไดม์พีระมิดอาจจะต้องกลับหัว
ถือว่าเป็นมุมคิดที่ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจมากนะคะเพราะหลายคนชอบเริ่มจากเหตุหรือไม่ก็เริ่มจากการเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะคะแต่เราเลยจะบอกว่าไม่ใช่เราต้องเริ่มจากผลลัพธ์ที่เราอยากให้เป็นแล้วเราค่อยหาวิธีให้ได้ตามผลลัพธ์นั้นนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของธุรกิจก็ตามหรือว่าบุคลากรก็ตามทุกวันนี้เราเห็นความไม่แน่นอนในการทำงานค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะสิ่งหนึ่งก็คือบริษัทเทคของฝั่งอเมริกาลดคนต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วจนล่าสุดปีนี้ก็ยังไม่หยุดนะคะสถาบันการเงินก็บางแห่งเราก็เห็นมีความไม่แน่นอนนะคะโดยเฉพาะแบงก์เล็กหรือว่าแบงก์ที่มีความเสี่ยงเฉพาะกลุ่มเนี่ยนะคะอย่างที่เราเห็นในฝั่งของอเมริกา คนทำงานเองก็ใจอาจจะไม่ค่อยดีค่ะเราเห็นบางองค์กรก็เริ่มมีเสียงบ่นเหมือนกันว่าเอ๊ะพนักงานก็ไม่แน่ใจว่าวันหนึ่งจะเป็นเขาจะเป็นบริษัทตัวเองหรือเปล่าเลยอาจจะไม่ได้เต็มที่มากนักหรือด้วยหลายอย่างที่เป็นความท้าทายเช่นเรื่องเบิร์นเอาต่างๆนานาเรามองว่าการที่องค์กรจะต้องบริหารคนกลุ่มนี้นะคะที่ต้องคีปทาเลนต์ด้วยแล้วก็ต้องพยายามให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยเราควรทำอย่างไรให้ใจก็ดีด้วยแล้วก็งานก็ได้ผลด้วยเนี่ยค่ะ
ครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับผมเข้าใจว่าหลายๆองค์กรเองเนี่ยวิสัยทัศน์ในเรื่องของการมองเนี่ยอาจจะมองเบสจากตัวธุรกิจหลักที่ตนเองขับเคลื่อนไปเป็นสำคัญแต่ภาพของวันนี้ผมคิดว่าหลายๆองค์กรเนี่ยเริ่มปรับรูปแบบในการที่จะมองจากธุรกิจหลักว่าถ้ามันมีโอกาสที่จะโตต่อจะ drive growth ยังไงนะครับในขณะเดียวกันก็เริ่มมองธุรกิจใหม่นะฮะที่จะเป็นสตาร์ทอัพเข้ามาทดแทนถ้าองค์กรมีวิสัยทัศน์ในการมองในลักษณะดังกล่าวเนี่ยผมเชื่อว่าเรายังสามารถที่จะบริหารจัดการคนหรือ redeploy ในเรื่องของการใช้คน reskill upskill คนในการที่จะหมุนไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องได
้
นะฮะแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยมันจะเกิดค่อนข้างเยอะเหมือนกันกับธุรกิจที่เป็นมีการเติบโตในธุรกิจแบบตั้งเดิมมาสักระยะนึงแล้วก็วันดีคืนดีมีเทคโนโลยีนะฮะเข้ามา replace นะฮะแล้วก็องค์กรหรือมาถึงจุดหนึ่งที่องค์กรเริ่มมีเรื่องของเผชิญกับภาวะที่มันเป็น recession นะฮะแล้วก็รองรับต้นทุนทางด้านคนเนี่ยไม่ไหวนะฮะฉะนั้นก็มีเรื่องของการ downsizing แล้วก็ลดขนาดนะฮะซึ่งผมคิดว่ารูปแบบปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วก็มันเป็น cycle แล้วเราสามารถดูจากเคสตัวอย่างที่เห็นชัดเลยคือกลุ่มธุรกิจโรงแรมนะฮะที่ช่วงโควิด-19 เนี่ยอาจจะล้มกันไปมากมายนะครับแล้วก็มีเรื่องของการลาออกหรือการให้ออกนะฮะกับกลุ่มธุรกิจเหล่านี้แต่พอดีมานด์กลับมาในปีนี้แล้วก็expect ว่าปีหน้าจะดีมานด์จะยิ่งสูงกว่านี้อีกณวันนี้กลุ่มโรงแรมสตั๊กเกิลมากครับเพราะว่าบริการไม่ทันแล้วก็พนักงานใหม่หมดเลยนะฮะแล้วก็การพัฒนาก็ไม่เร็วเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้ค่ะฉะนั้นผมคิดว่าโจทย์เนี้ยเป็นหนึ่งในโจทย์ที่องค์กรอย่าง SME เองหรือองค์กรแบบไซส์ขนาดกลางเองต้องพยายามมองว่าอย่าอยู่ในสเตตัสโค้ดที่พอใจหรืออยู่ในธุรกิจที่ตนเองคุ้นเคยอย่างเดียวต้องมองถึงภาพของธุรกิจใหม่ธุรกิจทดแทนธุรกิจเกี่ยวข้องธุรกิจเกื้อหนุนนะฮะที่สามารถที่จะขยับขยายได้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะโมบิไลซ์ตัวรีซอร์สของเราได้เต็มที่ในช่วงเวลาที่ธุรกิจในบางธุรกิจของเราอาจจะไปได้ไม่ได้เป็นไปตามเป้า
ค่ะทีนี้ฟันเข้าใจว่าตอนนี้ปัญหาหลักนะคะก็คือวันที่จะต้องเมนเทนคนในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าธุรกิจเนี่ยไปต่อยากอย่างช่วงโควิดเนี่ยก็มีต้นทุนแต่ในวันที่จะรับกลับมาอย่างที่ดร.ศักดิ์เล่าให้ฟังมันก็มีปัญหาว่าคนที่เขาถูกให้ออกไปแล้วเขาก็ไม่อยากกลับมาแล้วเทรนด์ใหม่ก็มีต้นทุนด้วยเหมือนกันทีนี้เวลานักธุรกิจเขาจะตัดสินใจองค์กรจะตัดสินใจนะคะว่าเขาจะเดินทางไหนเพราะว่าต่างมีต้นทุนที่ต่างกันนะคะต้นทุนวันนี้ที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะกลับมาหรือต้นทุนในอนาคตที่จะต้องเกิดจากเรื่องของการเทรนนิ่งต่างๆหรืออีเวนต์ธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นๆด้วยเหมือนกันอะไรจะเป็นตัวตัดสินใจในแง่ของการ survive พร้อมๆกับการรองรับการเติบโตในอนาคตไปได้อะคะ
ครับประเด็นนี้ผมมองอยู่2มุ
ม
นะมุมแรกผมคิดว่าองค์กรต้อง develop EVP นะฮะซึ่งมันคือ employee value proposition นะผมเข้าใจว่าถ้าเป็นพูดเป็นภาษาง่ายๆเลยก็คือบ่งบอกถึง positioning ที่ SME เองเนี่ยจะมีแล้วมันเป็นความได้เปรียบที่ใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาร่วมงานกับที่นี่เนี่ยมีความแตกต่างจากที่อื่นนะฮะไอ้เจ้า position ที่ว่านี้เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าถ้าคุณเป็นพนักงานที่นี่แล้วคุณจะได้อะไรคุณจะดีกว่าที่อื่นยังไง
ค
ุณจะได้ประโยชน์ตรงไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยการสร้างจุดขายทางด้านการตลาดผมคิดว่าสำคัญ
อ
ันนี้ก็คือส่วนที่หนึ่งที่ SME เองก็อาจจะต้องเริ่มมองแทคติกนะฮะในเรื่องของการสร้างจุดขายของตนเองนะซึ่งบางอย่างจุดขายของตัวเองก็อาจจะดีกว่าองค์กรไซส์ขนาดใหญ่ก็ได้นะที่อาจจะมีความเถอะมีสตรัคเจอร์ที่ชัดเจนมากการยืดหยุ่นก็อาจจะต่ำแต่ในขณะที่มาทำงานกับองค์กรไซส์ขนาดเล็กแต่เรามีสิ่งที่คุณจะได้รับถ้าคุณเข้ามาร่วมงานกับเราคุณจะได้อะไรที่แตกต่างจากที่อื่นในเชิงการเรียนรู้ในเชิงการทำงานนะฮะในเชิงของเบเนฟิตอะไรก็แล้วแต่ที่ผมเชื่อว่าอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ต้องมาหาจุดยืน position นะฮะที่จะสร้าง competitive advantageอีกมุมนึงคงเป็นมุมในมิติที่กลุ่ม SME เองเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มมองหา talent pipeline ของตัวเองคือต้องพยายามที่จะรู้ว่าเราเอมในการที่จะได้กลุ่มคนเก่งแบบไหนที่จะเข้ามาร่วมงานกับเรา
คร
ับซึ่งแน่นอนถ้าเราเป็นไซส์ SME แล้วเราเอมที่จะได้โอ้เกียรตินิยมเหรียญทองจากมหาลัยชั้นนำของรัฐเลยอันเนี้ยเราก็อาจจะต้องแข่งยากหน่อยเมื่อจะต้องไปแข่งกับองค์กรไซส์ขนาดใหญ
่ค
่ะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องของตลาดของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะฮะเราอาจจะต้องหาให้เจอนะฮะอย่าง Kincentric เองเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการ build pipeline ของเรานะเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยมีที่ปรึกษาที่เป็นผู้หญิงเยอะนะฮะฉะนั้นเนี่ยพอเรามีที่ปรึกษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเข้ามาทำงานได้2ปีเดี๋ยวพอเค้ามีฟงมีแฟนแต่งงานเค้าท้องมีลูกตลาดก็ซัพพลายก็ออกนะครับเพราะว่าก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่ารักษาซัพพลายยากเหมือนกันนะฮะฉะนั้นหนึ่งในแนวทางที่เราต้องสร้าง pipeline ต่อเนื่องก็คือเรื่องของการเปิด internship program นะฮะในเรื่องของการ recruit พนักงานปี3ปี4ที่มีโอกาสจะมาฝึกงานกับเรา target ในคณะที่เราต้องการแล้วก็มีกระบวนการในการหล่อหลอมชัดเจนแล้วถ้าเขาไปได้ดีเราสามารถคอนเวิร์ตเข้าฟูลไทม์ได้เลยอันนี้เป็นภาพตัวอย่างว่าอาจจะต้องเริ่มมองหาว่ากลุ่มเป้าหมายเราอยู่ตรงไหนแล้วก็เริ่มสร้างไปปลายไปปลายที่ว่านี้ต้องแต่ก่อนเขาเรียนจบนะครับไม่ใช่ว่าเรียนจบแล้วค่อยมา
ตลาดแรงงานไม่ทัน
ถูกครับ
ค่ะเพราะจริงๆแล้วหลายคนอาจจะเริ่มคิดถึงการหาคนก็ต่อเมื่อคนเก่าออกไปแต่นั่นจะช้าเกินไปแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้การแข่งขันในการดึงคนสูงมากด้วยเหมือนกันนะคะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของGeneration Gap เราเห็นตอนนี้องค์กรนะคะก็มีหลายเจนนะคะ Gen Z Gen Y Gen X นะคะซึ่งแต่ละเจนก็อยู่ในแต่ละตำแหน่งบทบาทหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันปัญหามีอะไรบ้างที่เราได้เจอแล้วก็ถูกคอนซัลท์ได้รับการต้องคอนซัลท์กับบรรดาพนักงานหรือว่า HR ตามบริษัทต่างๆและวิธีการปิดหรือว่าไม่ให้ปัญหาลุกลามจนกลายเป็นส่งผลกระทบต่อองค์กรเนี่ยมีคำแนะนำยังไงคะ
จริงๆต้องบอกว่าอันนี้เป็น global agenda เลยนะครับเพราะว่าโลกปีตั้งแต่23ไปถึง25เนี่ยโดยเฉพาะเรื่อง sustainability เนี่ยจะลิงก์มากับเรื่องของ diversity and inclusion เรียกว่า D&I นะฮ
ะ
diversity equity แล้วก็ inclusion นะฮะซึ่งตัว topic นี้เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในเรียกว่าถ้าองค์กรจะเข้าไปมาตรฐาน DJSI นะดาวโจนส์ sustainability index อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการเริ่มมองเกี่ยวกับเรื่องประเด็นว่าองค์กรมีการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับเรื่องท็อปปิกหัวข้อนี้ยังไงด้วยนะครับแล้วไอ้หัวข้อนี้เนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวพันกับเรื่องของลีดเดอร์อีกว่าแล้วลีดเดอร์ของเราเองเนี่ยมีทักษะในเรื่องของการดูแลความหลากหลายแบบนี้ได้ดีแค่ไหนอีกนะครับฉะนั้นถ้าตอบคำถามเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในฮอตท็อปปิกที่เกิดขึ้นเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราตลาดแรงงานเนี่ยกำลังถูกปรับเปลี่ยนนะฮะการปรับเปลี่ยนเร็วมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับสัดส่วนนะฮะของบุคลากรที่อยู่ในแต่ละเจเนอเรชันนะฮะสิ่งที่เราพบก็คือว่าถ้าองค์กรเนี่ยมีกระบวนการในเรื่องของการดูแลและการจัดการความหลากหลายที่ดีเนี่ยเราก็พบว่าองค์กรนั้นสามารถจะ drive เรื่องของ creativity innovation แล้วการใช้ประโยชน์จากการ complement ความหลากหลายของบุคลากรเนี่ยเอามาสร้าง value add ต่างๆให้กับองค์กรได้อย่างมากเลยนะฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีช่องว่างในเรื่องของการทำงานนะฮะการรับฟังความไม่เข้าใจนะฮะระหว่างพนักงานแต่ละกลุ่มนะฮะซึ่งจากการสำรวจในการตรวจสุขภาพองค์กรเนี่ยเราก็จะพบค่อนข้างเยอะนะครับว่ากลุ่มพนักงานรุ่นใหม่นะฮะโดยเฉพาะรุ่นที่เป็นมิลเลนเนียมรุ่นเจนซีเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องของความผูกพันองค์กรน้อยกว่ากลุ่มรุ่นพี่ๆนะฮะที่เป็นเจน Y เจน X Baby Boomer ก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราเห็นแกลบแล้วก็เห็นค่อนข้างชัดฉะนั้นกุญแจสำคัญผมคิดว่าก็กลับมาเรื่องของการดูแลว่าการดูแลพนักงานเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบ one size fit all ละนะแต่ว่ามันจะเริ่ม personalize มากขึ้นนะครับคือแล้วผมคิดว่าโจทย์นี้เนี่ยองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยมี challenge มากกว่าองค์กรอย่าง SME นะฮะเพราะว่าผมคิดว่าองค์กรที่เป็นไซส์ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยนะครับก็จะมีความได้เปรียบในเรื่องของการที่จะรู้จักคนได้ทั่วถึงนะฮะว่าbackground ของแต่ละคนเป็นอย่างไรมีความชอบอะไรไม่ชอบอะไรต้องการอะไรฉะนั้นการดูแลแบบ personalize เนี่ย SME จะดูแลได้ดีกว่าถ้าเข้าใจ philosophy แล้วก็แนวทางการบริหารจัดการคนที่เป็นภาพยุคใหม
่
ครับในขณะที่ความท้าทายขององค์กรขนาดใหญ่นี่แหละนะฮะที่อาจจะมีความกังวลมากกว่า ว่าด้วยความที่ต้องทรีตอย่างเป็นธรรมด้วยระบบที่ต้องเป็นเหมือนกันด้วยมันจะยากในเรื่องของการที่จะคัสต
อม
ไมซ์ครับแต่สำหรับ SME ผมเชื่อว่าถ้าผู้ประกอบการผู้บริหารเองนะครับให้ความสำคัญในการใส่ใจเรื่องคนลงไปใกล้ชิดลงไปดูแลการ personalize เรื่องของการพัฒนาเขาการ personalize เรื่องของการดูแลเขาเนี่ย ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการ retain เขาได้เป็นอย่างดี
ค่ะค่ะจริงๆสิ่งหนึ่งที่เฟิร์นมักเห็นนะคะดร.เรศักดิ์ขอถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กรนิดหนึ่งก็คือเรื่องของระบบ SME เดิมทีเราต้องยอมรับว่าเขาก็ทำงานแบบก็คือสั่งแล้วก็ทำตามนะคะลีดเดอร์มีคนเดียวชัดเจนนะคะอาจจะเป็นไซโลไม่ได้มีหน่วยแผนกแยกย่อยอะไรแต่ว่าพอเริ่มโตขึ้นนะคะไซส์ M ที่จะไปเป็น L เนี่ยนะคะเรื่องนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเพนเหมือนกันในการที่จะแปลงจากพฤติกรรมเดิมๆของคนในองค์กรที่คุ้นเคยกับทำอะไรแบบไม่ค่อยมีระบบนะคะแล้วก็ทำตามคำสั่งแล้วก็อาจจะทำให้ในแง่ของการกระจายงานหรืออะไรเนี่ยมันแตกต่างไปพอสมควรทีนี้วันนึงที่เขาโตขึ้นนะคะการที่จะปิดช่องตรงนี้ให้สามารถ transform ไปได้แล้วก็กลายเป็น M ที่มีศักยภาพแล้วก็ L ในอนาคตที่ดีได้เนี่ยควรทำยังไงคะ
ครับอันแรกเลยผมคิดว่าพอธุรกิจเริ่มโตมากขึ้นเนี่ยนะฮะทางผู้ประกอบการหรือทางผู้บริหารเองอาจจะต้องเริ่มมองในเรื่องของการดึง outside in นะบุคลากรที่เป็นมืออาชีพมากขึ้นในการเข้ามาช่วยเรื่องของการบริหารจัดการเพื่อให้ระบบเนี่ยมันมีความเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นมืออาชีพมากขึ้นครับอันที่สองเนี่ยผมเชื่อว่าทางผู้ประกอบการเองหรือทางเจ้าของเองเนี่ยอาจจะต้อง step aside นะฮะในการที่จะเปิดโอกาสที่จะรับฟังมากขึ้น empowerment มากขึ้นที่จะให้มีเรื่องของการกระจายอำนาจการตัดสินใจนะครับโดยที่มีกลไกเรื่องของการติดตามห่างๆนะครับตรงนี้เองก็จะมาแตะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างองค์กรนะฮะที่ในโครงสร้างในอดีตเนี่ยเวลาที่เริ่มเปิดบริษัทหรือเริ่มจัดตั้งบริษัททุกอย่างก็จะวิ่งขึ้นไปที่ CEO คนเดียวนะหรือ MD คนเดียวรูปแบบเนี่ยก็อาจจะต้องมาดูว่าโครงสร้างสำหรับ maturity ในสเตจถัดไปเนี่ยนะครับมันควรจะต้องเริ่มมีระดับรองเริ่มมีระดับผู้ช่วยที่จะเข้ามาเริ่มตัดสินใจไหมนะครับฉะนั้นผมคิดว่ามันก็จะมาแตะเรื่องโครงสร้างด้วยครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของวัฒนธรรมในการทำงานที่อาจจะต้องปรับรูปแบบให้มันเกียร์ไปสู่ภาพที่เป็นมืออาชีพมากขึ้น
เราคุยถึงคิสตีไปพอสมควรนะคะเชื่อว่าท่านผู้ฟังเองก็น่าจะได้เห็นภาพที่ค่อนข้างชัดแล้วมาดูเคสสตัดดี้กันหน่อยดีกว่าค่ะดร.มีอะไรบริษัทไหนองค์กรไหนที่เขาเทิร์นจาก Sเป็น M แล้วก็เป็น L ได้ด้วยการใช้เรื่องของการปรับโครงสร้างแล้วก็การบริหารทรัพยากรบุคคลจนสามารถที่จะขยับขึ้นไปเติบโตได้อย่างยั่งยืนบ้างคะ
คิดว่ามันมีหลายเคสสตัดดี้นะฮะเราเจอในเคสสตัดดี้ของกลุ่มที่เป็นฟินเทคนะฮะที่พอเริ่มเติบโตนะฮะก็เริ่มมีการเรื่องของการวางระบบอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เรียกว่าถึงแม้จะอยู่ในช่วงไซเคิลที่ธุรกิจกำลังไม่ค่อยดีนะฮะหรือว่าอยู่ในช่วงที่ตลาดเองเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยบูมเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าด้วยการวางระบบที่ดีนะฮะผมว่าเชื่อว่าตรงนี้เองก็ทำให้บริษัทเองก็ยังซัสเทนนะฮะเซอร์ไวแล้วก็ยังสามารถเจเนเรตนะฮะตัวผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ยังอยากเห็นเราเห็นกลุ่มบริษัทเล็กๆนะครับไซส์ของกลุ่มโรงงานที่ไซส์อาจจะไม่เกิน100กว่าไม่เกิน200นะฮะที่มีเรื่องของการเข้ามาร่วมประกวดนะครับสุดยอดองค์กรที่เป็นนายจ้างดีเด่นของประเทศไทยนะซึ่งเราก็เห็นองค์กรขนาดเล็กที่มีขีดความสามารถที่โดดเด่นเหล่านี้นะฮะก็ต้องบอกว่าหนึ่งในcommon enabler ที่สำคัญนะฮะที่ผลักดันให้องค์กรเหล่านี้เนี่ยเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีความโดดเด่นแล้วก็ได้รับรางวัลเนี่ยคือมาจากตัวผู้นำนะฮะมาจากตัวผู้นำที่ on the ground ใกล้ชิดกับเขานะครับแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขนะฮะแล้วก็สร้าง trustนะฮะตรงนี้เองก็เห็นปัจจัยที่ทำให้กลุ่มองค์กรเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทของกลุ่มบริษัทชั้นนำในไทยเนี่ยก็มีขีดความสามารถที่โดดเด่นครับเมื่อเปรียบเทียบกับโรงงานอื่นนะครับ
ค่ะอย่างเราเองก็ถือว่าเป็นคอนซัลท์ระดับโลกก็คือมีลูกค้าหลายภูมิภาคนะคะไม่แน่ใจว่าปัญหาหรือแม้แต่ success factor ของบริษัทต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของคนหรือว่าเรื่องของโครงสร้างเนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างกันยังไงเราสามารถหยิบสิ่งที่เขาทำแล้วสำเร็จนะคะมาปรับใช้เพื่อให้เราดีขึ้นในอนาคตได้ยังไงบ้างคะ
ครับผมคิดว่าตัวbest practice เนี่ยมันสามารถที่จะ apply ได้นะฮะแต่ว่าบริบทมันมีความต่างอยู่แล้วนะฮะด้วย culture ที่ต่างกันด้วยนะครับก็ culture ของประเทศนะครับที่ต่างกันก็อาจจะส่งผลต่อ บริบทที่อาจจะแตกต่างกันไปฉะนั้นผมเชื่อว่าด้วยรูปแบบนะฮะที่เป็นมาตรฐานเลยแล้วไปแอพพลายเลยเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะฮะกับทุกๆตลาดหรือทุกๆประเทศก็ในเชิงของตัว approach ในเชิงของตัว solution นะฮะที่จะนำมาออกแบบนะครับให้กับลูกค้าในแต่ละตลาดเนี่ยนะฮะก็ต้อง customize ตาม demand ตาม context นะฮะที่ต่างกันของแต่ละพื้นที่ด้วยครับผมเชื่อว่าแก่นเนี่ยเหมือนกันนะฮะแต่รูปแบบของการ execute เนี่ยอาจจะแตกต่างกันครับ
ค่ะอย่างบ้านเราอย่างประเทศไทยเองนะคะเราเห็นโครงสร้างแบบไหนที่บอกว่าเอ้ยเราต้องปรับโครงสร้างนะเราต้องเซตสตรัคเจอร์ขึ้นมาเนี่ยนะคะที่ถือว่าเป็นโครงสร้างที่น่าจะพอใช้ได้ในระดับกลางๆเพราะว่าต้องยอมรับว่าแต่ละอุตสาหกรรมก็น่าจะแตกต่างกันไปพอสมควรดร.ไรศักดิ์มีสำหรับใครที่ฟังอยู่รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากและที่จะแบบรีสตรัคเจอร์สักหน่อยนะคะแล้วก็อยากจะปรับให้องค์กรเนี่ยเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นแนะนำยังไงดีคะ
โดยปกติช่วงแรกๆเนี่ยองค์กรพอเริ่มจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะออกแบบโครงสร้างเป็นแบบฟังชั่นอลนะฮะก็คือออกแบบเน้นเป็นแยกตามสายงานนะฮะต้องการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะตามสายงานก็ว่ากันไปนะเช่นตลาดการเงินผลิตอะไรก็แล้วแต่ก็แยกไปนะแต่ว่าพอมาถึงภาพปัจจุบันผมเชื่อว่ารูปแบบไม่มีแบบใดแบบหนึ่งของโครงสร้างที่ดีที่สุดนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ maturity ของแต่ละบริษัทว่า maturity ของแต่ละบริษัท SME ตรงนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงสเตจไหนนะฮะถ้าอยู่ในช่วงสเตจที่ยังคงเน้นธุรกิจเดิมที่ตนเอง operate อยู่รูปแบบมันก็อาจจะแบบนึงแต่ถ้าไปถึงจุดที่เริ่มที่จะมีการขยับขยายเพิ่มเติมกลุ่มธุรกิจใหม่ละรูปแบบของตัวโครงสร้างเนี่ยก็จะแตกต่างนะฮะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าตอบคำถามก็คือตัวโครงสร้างที่เหมาะที่สุดก็คงต้องเป็นไฮบริดจ์นะฮะแล้วก็เป็นรูปแบบที่เน้นในรูปแบบที่เป็นอาจายมากที่สุดนะฮะโดยที่พยายามที่จะให้รูปแบบอย่ารีจิดแล้วก็ติดยึดกับเรื่องของตัวบทบาทแล้วก็ความรับผิดชอบเฉพาะบทบาทเฉพาะสายงานนะแต่ว่าทำไงที่จะให้มันมีรูปแบบของการ cross project ในการทำงานรูปแบบของการในการ cross team ในการทำงานมากกว่าที่จะทำงานเบสจากตัวทีมหรือฟังก์ชันที่ตัวเองรับผิดชอบ
ค่ะต้องยอมรับว่าผู้นำอาจจะไม่ได้หมายถึงแบบ CEO คนเดียวนะคะคือต้องยอมรับแต่องค์กรมีผู้นำหลายเลเยอร์เหมือนกันนะคะสำหรับคนที่เป็น C level นะคะสำหรับคนที่เป็น management นะคะหรือว่าหัวหน้าทีมต่างๆเนี่ยวิธีที่เขาจะช่วย drive องค์กรผ่านการซัพพอร์ตคนผ่านการพัฒนาบุคลากรรวมถึงผ่านการทำให้เกิด creativity แล้วก็ productivity ขึ้นเนี่ยนะคะในแต่ละ level เหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างไหมคะ
ผมเข้าใจว่าณปัจจุบันเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2 level ก่อนนะฮะก็คือ level ที่เป็น senior leader ก
็
คือเป็นผู้บริหารระดับบนเลยนะฮะกับผู้บริหารที่เป็นหัวหน้าโดยตรง
ค่ะ
ครับก็หลักๆเนี่ยในระดับที่เป็น senior leader เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของ visibilityนะฮะที่พนักงานอาจจะรู้สึกว่ามีระยะนะฮะเข้าถึงได้ยากนะครับหรืออาจจะมีเรื่องของประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารเวลาที่ผู้บริหารระดับบนสื่อสารกับผู้บริหารระดับกลางแต่ระดับกลางไม่ได้สื่อต่
อ
หรือสื่อต่อแต่สื่อในทิศทางที่ไม่ได้เข้าใจนะฮะหรือก็ทำให้ความเข้าใจในเรื่องของทิศทางกลยุทธ์ธุรกิจที่องค์กรอยากจะไปเนี่ยความเข้าใจไม่ตรงกันอ
ัน
นั้นจะเป็นแก็ปของผู้บริหารระดับบนที่เราเห็นนะครับเพราะว่าด้วยความที่ห่างด้วยความที่อาจจะไม่ใกล้ชิดแต่พอเป็นหัวหน้างานโดยตรงเนี่ยประเด็นเนี่ยมันจะเริ่มมาอยู่ในเรื่องของการดูแลเขาละนะฮะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอาใจใส่ไหมมีความเป็นธรรมแค่ไหนนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการประเมินนะฮะแล้วก็รวมเฉพาะเรื่องของการให้ขวัญและกำลังใจก
็
คือพวกการขึ้นเงินเดือนโบนัสต่างฉะนั้นรูปแบบของแก็ปที่พบเนี่ยถ้าเป็นผู้บริหารที่เป็นหัวหน้างานโดยตรงส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในประเด็นในเรื่องของการดูแลเขาว่าดูแลเขาได้เป็นทําทวีตเขาได้ดีไหมรับฟังสิ่งที่เขาบ่นหรือสิ่งที่เขา voice มามากน้อยแค่ไหน ฉะนั้นก็จะเห็นว่าก็จะเป็น2ประเด็นของผู้บริหารในแต่ละระดับ นะที่อาจจะแตกต่างกันฉะนั้นถ้าตอบคำถามว่าแล้วจะ engage ยังไงผมคิดว่าผู้บริหารระดับบนเนี่ยสำคัญมากนะครับที่โดยเฉพาะหลังช่วงโควิดแล้วก็หลังช่วงโควิดผมเห็นการปรับสไตล
์
ของผู้บริหารหลายท่านเองที่เข้ามาใกล้ชิดพนักงานมากขึ้นแนวทางนึงก็คือผ่านแชนเนลใหม่ๆนะจากเดิมที่มันจะจำเป็นที่จะต้องเป็นแบบ
เฉพาะ
ทาวน์ฮอลตอนนี้รูปแบบใหม่อาจจะผ่าน Facebook Live นะซึ่งสามารถที่จะสื่อสารกันได้ตลอดเวลานะครับหรือมีเรื่องของการที่จะใส่ใจในการที่จะเข้ามาตอบคำถามเองนะในประเด็นคำถามที่พนักงานเองมีความสงสัยในเรื่องการตัดสินใจของผู้บริหารต่างๆเหตุผลความจำเป็นต่างๆนะครับก็จะมีการรวบรวมแล้วก็ผู้บริหารเองลงมาช่วยตอบเองนะฮะลงมาช่วยสร้างความชัดเจนนะครับแล้วก็สร้างความโปร่งใสในเรื่องของการตอบคำถามในเรื่องของการให้เหตุผลอันนี้ก็เป็นอะไรที่ช่วยทำให้เกิดบอนดิ้งในระหว่างผู้บริหารระดับบนกับพนักงานได้นะฮะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เห็นส่วนในเคสของผู้บริหารระดับกลางเองเนี่ยหลักๆผมคิดว่าก็ต้องมีเรื่องของการสอนงานหรือการโคชชิ่งการพัฒนานะฮะผู้บริหารระดับกลางที่จะให้รู้แนวทางเรื่องของการดิลิเกตงานว่าจะต้องดิลิเกตงานแบบไหนอย่างเหมาะสมไม่ใช่คนยิ่งเก่งยิ่งดิลิเกตเยอะนะฮะซึ่งอันนี้เราก็พบในบางองค์กรที่ปรากฏว่าคนยิ่งเก่งยิ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์เรตติ้งยิ่งสูงนะที่ได้เรตติ้งสูงประจำปีเนี่ยบางครั้งปรากฏว่าเขาคือกลุ่มต้นๆที่จะออกหรือกลุ่มต้นๆที่ไม่ได้ผูกพันกับองค์กรนะฮะเพราะว่าการดูแลเขาเนี่ยไม่ได้ดูแลเขาอย่างเข้าใจอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าไม่ได้แปลว่าคนที่ได้เพอร์ฟอร์แมนซ์เรตติ้งดีเขาอาจจะแฮปปี้กับองค์กรอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้นะถ้าตัวผู้บริหารโดยตรงอาจจะไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องของการกระจายงานที่ดีหรือการติดตามงานในช่วงวันหยุดวันลาวันฮอลิเดย์ช่วงพักผ่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของความรู้สึกของเขาต่อเรื่องของ work life balance ที่ตามมา
ทีนี้ส่วนหนึ่งเราเห็นหลังโควิด-19การทำงานกับชีวิตส่วนตัวแยกกันยากเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะ remote work แม้ว่าจะยืดหยุ่นแต่ว่าบางคนก็แยกไม่ออกว่าเอ๊ะทำไมเรายังได้ line นะคะหรือว่ายังมีข้อมูลที่จะต้องทำแม้ว่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงค่ำของวันธรรมดาก็ตามทีนี้สิ่งที่ควรจะต้องบาลานซ์นะคะระหว่างหัวหน้างานพนักงานท่ามกลางรีโมทเวิร์คที่ดูเหมือนจะมี positive ก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นเนี่ยที่เข้ามาเป็นจุดบวกแต่ก็มีจุดบางอย่างที่ค่อนข้าง challenge ด้วยเหมือนกันเราแนะนำยังไงอะคะ
ครับก็จริงๆข้อแนะนำก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปนะครับตัวพนักงานเองผมก็เชื่อว่าเขาเองก็ต้องการเวลาส่วนตัวบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยทางองค์กรเองอาจจะต้องเริ่มกลับมาทบทวนเรื่องของstaff policy นะโดยเฉพาะเรื่องของการที่มีการพัฒนากับหัวหน้างานในเรื่องของแนวทางเรื่องของการมอบหมายงานกับการติดตามงานนะครับส่วนหนึ่งที่ทำได้ก็คือผมก็จะแนะนำเรื่องของการจัด priority นะครับว่าอะไรคือความสำคัญความจำเป็นเร่งด่วนก่อนนะครับแต่ประเด็นมากกว่านั้นอีกคือมันมีความสอดคล้องของหัวหน้างานทุกคนในองค์กรเดียวกันที่มี practice หรือมีแนวปฏิบัติที่เหมือนกันหรือเปล่าคือถ้ามันไม่มีไม่เหมือนอันนี้ก็จะ create เรื่องของความไม่เท่าเทียมอีกนะครับว่าทำไมหน่วยงานนั้นหัวหน้างานไม่เห็นติดตามแบบนี้เลยทำไมหน่วยงานนี้หัวหน้างานติดตามแบบนี
้
ครับฉะนั้นผมคิดว่ามันอาจจะต้องเริ่มกลับมาจากการไฟจูนร่วมกันก่อนในอาจจะมีเวิร์กช็อปกับผู้บริหารระดับหัวหน้างานด้วยกันแล้วก็วางกฎเกณฑ์กติการ่วมกันสักนิดนึงว่าเราจะดูแลหรือถ้าจะต้องติดต่อกับพนักงานในช่วงวันหยุดวันลาเนี่ยมันจะต้องเป็นเคสแบบไหนยังไงนะเพื่อที่จะให้มันมีความเสมอภาคและความเท่าเทียมในเชิงของการนโยบายเดียวกันที่จะใช้ across และตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดความรู้สึกหรือการคาดหวังได
้ค่ะ
ครับ
สุดท้ายเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเร็วมากในยุคปัจจุบันนะคะไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ของเศรษฐกิจนะคะการทำธุรกิจคู่แข่งหรือแม้แต่พฤติกรรมผู้บริโภคการปรับโครงสร้างองค์กรให้รับกับการเปลี่ยนแปลงมันต้องประเมินถี่แค่ไหนเพื่อเห็นว่าเอ้ยนี่เราช้าไปแล้วเพราะว่าฟันเห็นสตาร์ทอัพเองเนี่ยนะคะองค์กรเขาลีนมากเลยนะคะในขณะที่องค์กรขนาดใหญ่เนี่ยก็มีไฮเรคกี้ค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปหลังจากโควิดแล้วก็รีเซชชันที่เรากำลังจะต้องเผชิญด้วยค่ะ
จริงๆก่อนที่จะเกิดยุคโควิดเนี่ยเราก็จะบอกว่าโครงสร้างน่าจะปรับประมาณสัก 3-5 ปีครั้งตามบิสเนสโมเดลหรือยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนนะครับแต่พอมาเป็นโลกหลังโควิดผมเชื่อว่าการปรับตัวองค์กรเนี่ยถ้าองค์กรไม่อยากให้อยู่ในสเตตัสโค้ดหรืออยู่ในคอมฟอร์ทโซนมากเกินไปนะฮะอย่างน้อยเนี่ยควรจะมีการปรับทุกปีก็ยิ่งดีนะครับปรับอาจจะไม่ได้เป็นการปรับใหญ่นะฮะแต่ว่าจะเป็นการปรับเพื่อที่จะให้องค์กรนั้นมีความไดนามิกนะฮะมีพลวัคในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเพื่อให้คนในองค์กรรู้สึกถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการเติบโตนะครับต้องเบรกเรื่องของการที่จะให้เขาเนี่ยอยู่ใน ตำแหน่งเดิมนานๆนะฮะซึ่งวันนี้หลายๆองค์กรเริ่มแม้กระทั่งองค์กรที่เป็นภาครัฐก็เริ่มที่จะ implement เรื่องของตัว role change นะครับว่าตัวตำแหน่งเนี่ยนะครับจะอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆตลอดไม่ได้แล้วนะฮะจะต้องมีถ้าอยากจะเติบโตอย่างน้อยเนี่ยจะต้องมีการหมุนหน้างานนะฮะจะหมุนในหน้างานที่ใกล้เคียงกันหรือข้ามฝ่ายงานกันนะฮะเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้เรื่องใหม
่
ๆแล้วก็มีความพร้อมในการที่จะโตขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วก็เป็นการบุกเบิกเรื่องของholistic view ในเชิงของมุมมองของการทำงานในระดับจัดการมากขึ้นด้วยครับฉะนั้นผมคิดว่าองค์กรต้องไม่นิ่งนะฮะแล้วก็ปรับเล็กปรับน้อยก็ไม่เป็นไรนะฮะก็อย่างน้อยปีละครั้งก็ควรจะมีเรื่องของการปรับนะฮะแล้วก็ปรับบทบาทนี่อาจจะ 2-3 ปีครั้งนะฮะก็ควรจะปรับแต่ตอนนี้การปรับบทบาทที่ว่าเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการปรับหมุนทีทั้งองค์กรนะฮะเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจก็จะคิดว่าโอ๊ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะอินเทอร์รัปต์เรื่องของการทำงานที่เป็นรูทีนการทำงานที่เป็น day to day แน่นอนนะฮะการปรับที่ผมพูดตรงนี้หมายถึงการปรับสำหรับกลุ่มคนที่มี performance ที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีขีดความสามารถในการที่จะหมุนเวียนไปเรียนรู้หน้างานใหม่ๆนะครับแต่สำหรับกลุ่มที่ performance ยังไม่ดีหรือ performance ยังไม่ได้อันนี้ต้องเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการทำงานของเขาก่อนนะฮะที่จะทำยังไงให้เขาสามารถที่จะมีการทำงานในโรปัจจุบันของเขาให้ได้ดีก่อนนะฮะก่อนที่จะมีเรื่องของการmovement นะฮะหรือการปรับเปลี่ยนเพื่อการเรียนรู
้
นะฮะโดยเฉพาะ culture ไทยอันนี้ถือเป็น paradigm shift ทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายๆองค์กรเองโดยเฉพาะองค์กรที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยการปรับเนี่ยอาจจะทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าตัวพนักงานเองก็ทำผิดอะไรแล้วได้รับการลงโทษหรือเปล่าน
ะ
ฮะซึ่งต้องเปลี่ยน mindset นี้ให้ได้นะครับว่าทุกคนมีขีดความสามารถในการที่จะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรเพิ่มเติ
ม
นะครับแล้วก็การเรียนรู้เพิ่มเติมต่างๆเหล่านี้มันคือการเติบโตทางแคเรียอย่างหนึ่งนะซึ่งการเติบโตทางแคเรียหรือทางสายอาชีพเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการเติบโตในเลื่อนของการเลื่อนขั้นตำแหน่งอย่างเดียวนะแต่ว่าเนื่องจากองค์กรอย่างไซส์ SME เนี่ยมันมีตำแหน่งบริหารไม่เยอะหรอกครับฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนมองว่าการเติบโตหมายถึงการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยมันก็จะไปไม่ได้นะฉะนั้นต้องพยายามที่จะชิฟต์ mindset ให้พนักงานมีความเข้าใจว่าการเติบโตของเขาเนี่ยคือเขาเติบโตไปพร้อมกับบริษัทแล้วก็เติบโตจากการพัฒนาจากการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้นไม่ใช่ตำแหน่งนะคร
ับ ค่ะก็ถือว่าน่าจะทำให้ใครเห็นภาพชัดขึ้นนะคะเพราะว่ารีเสิร์ชที่ดร.อดิศักดิ์เล่าให้เราฟังนะคะในอเมริกาก็ชัดเจนค่ะว่าองค์กรเนี่ยจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อพนักงานมีความผูกพันกับองค์กรนะคะสิ่งที่ดร.อดิศักดิ์เล่าให้เราฟังน่าสนใจนะคะและเชื่อว่าทำให้ใครหลายคนเห็นภาพมากขึ้นค่ะเพราะว่าองค์กรที่อยากจะยั่งยืนได้หลังจากที่เริ่มทำธุรกิจมารีเสิร์ชบอกชัดนะคะว่าสิ่งที่สำคัญคือความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรต้องสูงค่ะแล้วก็ต้องดูแลบุคลากรให้ดีด้วยนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเองหลายองค์กรที่ท้ายที่สุดไม่ประสบความสำเร็จมักจะมีลักษณะ3อย่างคล้ายๆกันค่ะ1ก็คือไม่วางระบบ2ก็คือ1คนทำหลายบทบาทหน้าที่มากเกินไปและ3ก็คือไม่ค่อยคอลลาโบเรทกันต่างคนต่างทำงานนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดประเด็นเหล่านี้ก็จะส่งผลให้องค์กรมีปัญหาต่อการเติบโตด้วยดังนั้นสิ่งที่จำเป็นนะคะสำหรับองค์กรที่อยากจะไปต่อได้สร้างความผูกพันให้กับพนักงานด้วยแล้วก็สามารถดึงคนเก่งให้อยู่และทำให้คนเก่งจากองค์กรอื่นอยากจะเข้ามาทำงานด้วยเนี่ยมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะอย่างแรกเลยต้องเริ่มจาก culture ก่อนนะคะ culture สำคัญมากซึ่งดร.อดิศักดิ์บอกชัดนะคะว่าความยืดหยุ่นเนี่ยแหละเป็น culture ที่คนรุ่นใหม่และทาเลนต์ในปัจจุบันต้องการ2คือต้องมี purpose นะคะต้องมีความเชื่อมโยงกับคนที่เขามี purpose ตรงกันซึ่งแต่ละองค์กรแต่ละธุรกิจก็อาจจะแตกต่างกันไปนี่ต้องหา purpose ของตัวเองให้3คือสร้าง challenge ให้เกิดขึ้นนะคะซึ่งความท้าทายของคนทำงานไม่ได้เป็นเรื่องเงินเพียงอย่างเดียวค่ะเงินไม่ใช่คำตอบที่จะดึงคนเก่งได้แต่ว่าต้องมีอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรือแม้แต่ในมิติการเติบโตที่ไม่ใช่แค่ตำแหน่งและสุดท้ายคือผู้นำนะคะที่ถือว่ามีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของแต่ละองค์กรแล้วก็การสร้าง culture ให้เกิดขึ้นและดึงคนเก่งให้อยู่ด้วยผู้นำต้องมีหน้าที่อย่างไรอย่างแรกเลยนะคะต้องปรับเร็ว adaptability สูงนะคะ2ก็คือต้องเป็น engaging leader นะคะคือไม่ใช่เป็น effective leadership เหมือนในอดีตที่ผ่านมา engage ด้วยแล้วก็รู้ว่าแต่ละคนมีความต้องการอย่างไรเพราะว่ามีการ personalize ให้มากขึ้นเนื่องจากแต่ละคนก็มีความต้องการที่ต่างกันไปและสุดท้ายก็คือเรื่อง networking นะคะที่จะผลักดันให้คนในองค์กรเหล่านี้เนี่ยนะคะเชื่อมต่อแล้วก็ทำให้องค์กรขยายตัวไปได้ในท้ายที่สุด แล้วก็เวลาเราจะแข่งขันเนี่ยนะคะณปัจจุบันนี้อาจจะยากหน่อยเพราะว่าในช่วง recession เองความท้าทายที่เกิดขึ้นเองการที่เราจะอยู่รอดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วแต่ว่าก็ต้องแข่งขันกับภายนอกด้วยคำถามคือจะแข่งขันอย่างไรดร.เดชศักดิ์บอกว่าเราจะเปรียบเทียบไม่ได้แล้วนะเราจะไปดูว่าคู่แข่งคู่ค้าทำอย่างไรและทำตามไม่ใช่อีกต่อไปค่ะเราต้องเอาผลลัพธ์เป็นที่ตั้งนะคะแล้วก็ออกแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้สามารถตอบโจทย์แล้วก็ทำให้ได้ตามผลลัพธ์ดังกล่าวนะคะซึ่งณวันนี้เนี่ยสิ่งที่เป็น global agenda ที่หลายคนพูดถึงหลังจากโลกยุคโควิดก็คือ diversity equity inclusion ต้องไปด้วยกันนะคะส่วนใครที่อยากจะโตไปต่อนะคะองค์กรไหนที่อยากจะพัฒนาบุคลากรต่อก็คงต้องปรับโครงสร้างองค์กรทุกปีค่ะแต่ก่อนโควิดเนี่ยก่อนจะมี recession เนี่ย 3-5 ปีครั้งได้ตาม business model ที่เปลี่ยนแต่วันนี้ช้าไปแล้วนะคะทุกปีเพื่อให้มี dynamic แล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นว่ามีความท้าทายอะไรใหม่ๆที่จะสร้าง talent ให้เกิดขึ้นได้อีกบ้างและผู้นำที่ดีก็อย่าลืมค่ะว่าต้องเข้าถึงต้องสื่อสารเป็นต้องมีความยุติธรรมในการประเมินแล้วก็อย่าลืมให้ขวัญแล้วก็กำลังใจกับทีมงานที่ตอนนี้ค่อนข้างเหนื่อยทีเดียวกับโลกยุค recession แบบนี้ด้วยนะคะส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะสำหรับดร.อดิศักดิ์จันทรประภาเลิศนะคะกรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ของบริษัท Kincentric ประเทศไทยที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะ
The SME Handbook presented by ธนาคาร UOB
ธนาคาร UOB One Bank for ASEAN สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อเติบโตไปพร้อมกับคุณ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears